Папа сваімі словамі закранае асновы сучаснай культуры абыякавасці адходаў, якая робіць горкім жыццё ўсіх. Так, старшыня папскай рады па справах сям'і, арцыбіскуп Вінчэнца Палья, пракаментаваў апошні твіт паведамлення святога айца, якое было апублікавана 17 жніўня. У ім папа напісаў: «Мы не можам спакойна спаць, пакуль дзеці паміраюць ад голада, а пажылыя не атрымліваюць медыцынскай дапамогі». Паводле іерарха, ў навучанні папы моцна прасочваецца заклік да супрацоўніцтва паміж пакаленнямі, бо зараз складаецца ўражанне, што кожная з іх пакінута самаму сабе. Грамадства, якое падкрэслівае «я» і адмаўляе «мы», жудаснае, таму што стварае не толькі абыякавасць, але і жорсткасць. Вось чаму сувязь паміж пакаленнямі – гэта ўмова для развіцця, сустрэчы, больш мірнага і спакойнага жыцця. Гэты твіт на самой справе з'яўляецца вакном, раскрытым на грамадства. Ён заклікае з увагай глядзець на ўвесь жыццёвы цыкл, на тое, што ўсе мы з'яўляемся пакліканымі жыць у спакоі, міры і ў клопаце пра іншых, сказаў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё іерарх.